Kristján Guðmundsson frá Berlín kveður.
Á miðjum vegi sagan segir, sverða flegir að þeim reyt. Og þánan var að illau spara, vopnum hvar með flokkin bauð. Þorður spáir, þegnar fáir, þar eru kostur að reyna dug. Mælti karlinn mjútt úr harli, mér kom stjarlast ráði í hug. Helaði varast, hvetjum snarast, tóa mar í Kolbeinsdal. Út með ríðum, austur líðum, ei við kvíðum skemmdaral. Fyrrast hættum en þá mættum inna gættur á það hér. Fælist grunur, fleina dunur, fyrta munur,